Бишкекте саат 6 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 17 апрель дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камакка алынган оппозиция өкүлдөрүнө сот өкүмү чыкты.
Сот тергөө органдарынын койгон айыбын толугу менен далилденди деп эсептеди.
Бишкекте 17 апрелде мамлекет саясат жана жоопкерчилик деп аталган талкуу өттү. Анда ушул күздө өтчү президенттик шайлоого байланыштуу бир катар маселелер талкууланды.
Бийлик өзүн бийлигин колдонуп, ал эми акчалуулар өзүнүн акчасын колдонуп туруп, эл каалаган адамды бийликке келтирбей коюшу мүмкүн. Анын кесепетин мына көрүп атабыз мына.
Түркияда көпчүлүк президент Эрдогандын реформасын колдоду.
Бүгүн жасалган анаяса değişikliği halk oylaması.
Бүгүнкү конституциялык өзгөртүүлөрдүн жыйынтыгы өлкөбүз жана элибиз үчүн изгилүү болушун тилейм.
Ушул жана эл аралык баян орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов, толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтокунов айтып берет.
Рахмат. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасалган деп 2016 жылы камалган оппозиция өкүлдөрүнө 17 апрелде сот өкүмү чыкты. Бишкектин 1 май райондук соту Эрнес Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга кести. Дастан Сарыгулов 4 жылдык жазанын 3 жылын шарттуу өтөмөй болду. Алардын коомдук жактоочусу Азимбек Бекназаров соттун жогорку бутагына доо арыз берүүлөрүн Азаттык радиосуна айтты жана
сот тергөө органдарынын койгон айыбын толугу менен далилденди деп эсептеди Сарыгуловтон башкасын. Сарыгулов менен Карыбековдун Бектур Асанов менен Кадыров менен бийликти күч менен басып алабыз дегенде байланышы жок деди ошол жерде. Ошону экөөнөн алып салды.
Буга уда камактагылардын бири Бектур Асановдун жүзгө чукул тарапкерлери Сузакта нааразычылык акциясын уюштурушуп жөө жүрүшкө чыгышты.
Бектур Асановго!
Алар Асановду бошотууну талап кылышты. Түркияда өлүм жазасы кайрадан калыбына келтирилиши мүмкүн. Бул тууралуу өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган 16 апрелдеги референдумдан кийин билдирди. Түркия 2004 жылы Евробиримдикке кирүү максатында өлүм жазасын жойгон болчу. Эгер кайра кайтарса, автоматтык түрдө биримдикке кошулуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Жекшембиде өлкөдө референдум болуп өтүп, алдын ала жыйынтыкта шайлоочулардын 51.3% президенттик башкарууга өтүүнү колдогону кабарланды. Бирок Түркиянын оппозициядагы Республикалык элдик партиясы добуштардын 60% чейинкисин кайра эсептөөнү талап кылууда. Анын лидери Кемал Кылычдароглу
эшит болмаган кошулдарда
референдум теңдик болбогон шартта өттү. Муну баары билет. Юридикалык жактан да, коомдук аң-сезимден алып караганда да референдумдун мыйзамдуулугу талаштуу болуп калды, деди. Анткен менен борбордук шайлоо комиссиясы референдумдун жыйынтыгы жарактуу деп билдирди. Референдум натыйжасында конституцияга киргизилген 18 өзгөртүүгө ылайык Эрдоган бийликте 2029 жылга чейин калууга жол ачылат. Ошондой эле премьер-министрдин кызматы жоюлуп, парламенттин ролу алсырайт. Президент өкмөт мүчөлөрүн түз дайындап, парламентте таркаталат. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштап, аны парламентке жолдоду. Бүгүн маалымат жыйын өткөргөн фракция өкүлдөрү мыйзам эрежелери боюнча августта шайлоо өтүшү керек деген парламент 26 апрелге чейин шайлоо күнүн аныкташы зарылдыгын белгилешүүдө. Атамекенчилер буга жогорку кеңештин президенттик шайлоо жөнүндө токтомун мисал келтиришти. Алардын айтуусунда 2011 жылдын 1 декабрында кызматка киришкен Алмазбек Атамбаевдин мөөнөтү 2017 жылдын 1 декабрында бүтөт. 2 декабрда жаңы мамлекет башчы жумушту баштоого тийиш. Өкүлдөрдүн айтымында эгер ноябрда шайлоо өтө турган болсо, орун алмашуу жараяны созулуп, мыйзам эрежелери сакталбай калат. Президенттик аппарат бул жаатта азырынча комментарий бере элек. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы жетекчиликтин бул боюнча жообу жакын арада жарыяланаарын билдирди. Президент Атамбаев февралда БШК төрайымын кабыл алган учурда шайлоо 19 ноябрда өтөрүн белгилеген болчу. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Түндүк Кореяга президент Трамптын чыдамын сынабоону эскертти. Акыркы 18 ай ичинде Түндүк Корея мыйзамсыз түрдө 2 ирет өзөктүк куралын сынап, бир канча ирет баллистикалык ракетасын учурду. Стратегиялык чыдамдын доору бүттү, деди Пенс 17 апрелде. Вашингтон маселени тынч чечүүнү кааларын, ошентсе да Пхеньяндын өзөктүк жана ракеталык программасын тизгиндөөнүн бардык варианттары каралып жатканын дагы Пенс айтып өттү. Анын Чыгыш Азияга 10 күндүк сапары, Түндүк Кореянын мыйзамсыз ракеталык программасы жана сыноолорунан улам аймактагы кырдаал абдан чыңалган учурга туш келди. Мурдараак президент Дональд Трамп Кошмо Штаттардын армада деп атаган аскер кемелерин Корея жармаралын көздөй жөнөткөн болчу. Пхеньян буга жооп иретинде эгер акшы кааласа согушка даярдыгын билдирген болчу. Ошондой эле жекшембиге ооган түнү мурдагы лидери Ким Ир Сендин 105 жылдыгынын урматына ракета аткан, бирок ал атылгандан көп өтпөй жарылып кетип максатына жетпегени кабарланды. АКШ ак үйүндөгүлөр мындай ийгиликсиздикке реакция болбосун ишара кылышкан. Бул тапта Трамп Кытай, Түндүк Корея маселеси боюнча АКШ менен иштешип жатат деп билдирди. Пхеньяндын негизги соода экономикалык өнөктөшү эсептелген Кытай коңшусунун өзөктүк дарамэтин чарбалык санкциялар менен ооздуктай алары айтылып келет. Бишкекте мамлекет саясат жоопкерчилиги аттуу талкуу өттү. Ага катышкан саясатчылар тобу жакын арада бирдиктүү билдирүү даярдамай болушту. Билдирүүдө президенттик шайлоо алдында мыйзамдуулукту, туруктуулукту сактоо, таза саясий атаандаштык сыяктуу маселелер камтылмакчы. Тегерек үстөл учурунда азыркы саясий кырдаал, камоолор, президенттин парламенттин милдети тууралуу дагы сөз жүрдү. Талкуу мурдагы өкмөт башчы президентке талапкерлигин көрсөтүп аткан Темир Сариевдин демилгеси менен уюштурулуп, ага Ташиев, Келдибеков, Мадумаров, Сасыкбаева, Жекшенкулов баштаган саясатчы, коомдук ишмерлер, саясат таануучулар катышты. Токтосун.
Рахмат, кесиптешим тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит Орус сайтынан дагы окуп таанышсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: 18 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар жашы мүмкүн. Абан табычуу өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Тала шергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 12-23 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт, түнкүсүн 7-9, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн төлө. Кабарларда айтылгандай, былтыр мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деген айыптоо менен кармалган оппозиция өкүлдөрүнүн бир тобу соттолду. Буга кошумча тынчылыкка шектелген эксперт Эрнис Карыбеков 20 жылга эркинен ажыратылса, улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 12 жылга соттолушту. Сот Дастан Сарыголовтун бул ишке катыштыгы жок деп таап, маалыматты жашырган деген кине менен аны шарттуу түрдө 4 жылга соттогон өкүм чыгарды. Соттолуучулардын жактоочулары сот өкүмүнүн өзү карама каршылыктуу чыкканын белгилешти. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
17 апрель күнү Бишкектин 1-май райондук сотунда мамлекеттик төңкөрүш даярдоого шектелген оппозициялык саясатчылардын биринчи тобунун соту болуп өкүм чыгарылды. Улуттук оппозициялык кыймылды түзгөн эгемен жана чындык саясий партиялардын жетекчилери Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 12 жылга кесилди. Сот кылмыш ишиндеги аудио сүйлөшүүлөрдү негизги далил катары карап, аларды мамлекеттик бийликти басып алууга даярданган деп тапты. Ошол эле кезде эксперт Эрнис Карыбековго тынчылык боюнча айып коюлуп, 18 жылга эркинен ажыратылды. Анан Карыбеков менен Сарыгулов бул кылмыш тууралуу билип, бирок жашырган деген кине менен ага кошумча 4 жыл кошулду. 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев бул кылмыш иши боюнча төмөндөгүдөй өкүм чыгарды.
Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определит Карыбекову Эрнисту Назарбековичу 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дайындалган жаза мөөнөттөрүн жарым-жартылай кошуп алуу менен жалпысынан Эрнис Карыбековду сот үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратууну аягына чейин аныктады. Жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн. Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров кылмыш жаза кодексинин 27-295 беренелеринде көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча күнөөлүү деп табылып, ар бири 12 жылдан эркинен ажыратылып, күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөшсүн.
Буга
чейин аталган сот жыйыны жабык өтүп, ага соттолуучулардын жакындары жана коомдук байкоочулар киргизилген эмес. Бул жолу сот жыйынтыкталып жатканына байланыштуу соттолуучулардын жакындарына өкүмдү угууга уруксат берилди. Өкүм окулуп бүткөн соң сот тараптарга кайрылып, чыгарылган өкүмдүн түшүнүктүүлүгү боюнча сурады. Соттолуучулардын бири Бектур Асанов өкүмгө нааразы экенин айтып, аны кийинки соттук инстанцияга даттана турганын билдирди.
Биз тазабыз, бир дагы факты далилденген жок, бир дагы курал далилденген жок. Ошондуктан тергөөгө кетпейбиз. Жеңиш биз тарапта, бир дагы тергөөчүнүн бул жерде көрсөтүп баканы жоккан жок. Бир дагы күбөнүн бул жерде
Сот бийликти басып алууга даярданган топтун насаатчысы катары тергөөдө буга чейин каралган Дастан Сарыгуловдун бул кылмышка түздөн-түз аралашканы далилденген жок деп тапты. Бирок сот аны кылмышты билип туруп жашырган деп айыптап, 4 жылга шарттуу түрдө кести. Соттолуучулардын коомдук жактоочусу Азимбек Бекназаров сот өкүмүндөгү бирине-бири каршы келген жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Сот тергөө органдарынын койгон айыбын толугу менен далилденди деп эсептеди Сарыгуловдан башкасын. Сарыгулов менен Карыбековдун Бектурасанов менен Кадыров менен бийликти күч менен басып алабыз дегенде байланышы жок деди ошол жерде. Ошону экөөнөн алып салды. Ошол убакта эле булар бирок билген дагы жашырып койгон деп өзүн өзү противоречие болуп алды да кайра. Эгерде жашырып аткан болсо анда алар ошол менен соттолуш керек эле. Анан алып салды дагы бирок билип туруп жашырган деп Дастанга 4 жыл Карыбековго ошол статья менен 4 жыл берди экөөнө тең. Карыбековдун жанагы 292 Өзбекстандын пайдасын иштеген деген статья менен кошуп туруп 18 жыл будан 4 жыл берип анан окончательный 20 жыл берип койду.
Ошол эле кезде соттолуучулардын жакындары тыңшалган аудио сүйлөшүүдөн башка алардын төңкөрүшкө даярданганын ырастай турган далилдер болгон эмес деп айтышты. Төңкөрүш даярдоону каржылоо, курал жарак сатып алуу жана куралдуу топту уюштуруу сыяктуу мамлекеттик бийликти басып алуу аракетин ичине камтыган жагдайлар бул кылмыш ишинде ырасталбаганын белгилешти. Соттолуучу Кубанычбек Кадыровдун жубайы Жаңыл Кумашева бул жагдай тууралуу мындай дейт.
12 жыл камап коет деген кандай? Же бир эмне кашаны атташтыбы? Же эмне элди чолтоп площадка чыгардыбы? Уят да бул эмне деген акмакчылык? Переворот деген мындай болот, переворот жана Турция дагыдай. Анан булар эми бул күлкүлүүдөй. Бул Карыбековторду вообще эле антиле шпион кылып салды башка өлкөнүн. Эми бул жерде токулган жомоктордун бири болуп эле укмуш болуп атышат. Эми Кудайга койдук. Эмне деп айталы? Кудайдын көзү түз болсун. Ошол биздин да балдарыбыз турат. Мына биз да эне болуп турабыз. Ошо биздин да көз жашы жөн эмес.
Былтыр саясатчылар Бектурасанов менен Кубанычбек Кадыровдун телефондук сүйлөшүүлөрү телеканалдардан берилген эле. Андан соң эксперт Эрнис Карыбеков менен коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун машинеде отуруп сүйлөшкөн видео тасмасы чыгып кеткен болчу. Мына ошондон соң алар катары менен кармалышып, мамлекеттик бийликти басып алууга байланыштуу айып тагылган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 17 апрелде мамлекет саясат жана жоопкерчилик деп аталган талкуу өттү. Анда ушул күздө өтүүчү президенттик шайлоого байланыштуу бир катар маселелер талкууланды. Иш-чарага бир катар саясий партиялардын өкүлдөрү, саясатчылар, саясат талдоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Соңунда саясий ар түрдүүлүктү сактоо менен негизги маселелер боюнча бир позицияда чыгуу, президенттик шайлоону таза, ачык, айкын өткөрүү, саясий куугунтукту токтотуу өңдүү маселелер боюнча билдирүү жасоо чечими кабыл алынды. Кененирээк Эленора Бейшенби кызы баяндайт.
Саясий күчтөрдүн бул жыйынында күздөгү президенттик шайлоону демократиялык жол менен ачык айкын өткөрүүнүн шарттары талкууланды. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин пикиринде коомчулук буга чейинки шайлоолордон сабак алышы керек. Ал негизги маселеде бийлик менен акчаны атады.
Бийлик өзүнүн бийлигин колдонуп, ал эми акчалуулар өзүнүн акчасын колдонуп туруп,
после этого
кайгылган адамды бийликке келтирбей коюшу мүмкүн. Мунун кесепетин мына көрүп атабыз. 2011 жылкы шайлоодо биз катышканбыз. Ошондогу өтө көптөгөн мыйзам бузугулуктар менен элдин эркинен ажыратып туруп, эл каалаган адамды эмес, бийлик каалаган адамды бийлик алып келип алышканда ошонун мына негизги кесепети мына азыр 6 жылдан кийин чыгып атат. Ошондо мен айтаар элем, азыр биз күзүндө боло турган шайлоодо негизги маселе ушул акчалуу жана акча менен сатып алам элди, акча менен гана шайлоону өткөзүп алам деген адамдарды жакындатпашыбыз керек да.
Кантип?
Аны эми биринчиден ушуну биз көп айтышыбыз керек. Көп айтсак элге жетет да. Себеби азыр көп адамдар айтып атпайбы, акча болсо болду, шайлоо өтөт. Биз ушуга көнүп, ушуга макул болуп калбашыбыз керек.
Бул талкуу Ак Шумкар партиясынын лидери, мурунку өкмөт башы Темир Сариевдин демилгеси менен уюштурулганы маалым болду. Сариев таза шайлоо өткөрүүгө мамлекет эле эмес, бардык саясий күчтөр кызыктар болушу керектигине токтолду. шайлоочулардан баштап саясатчыларга чейин жоопкерчиликти унутпашы керектигин айтты.
Келечекте чыга турган атаандаштар өздөрүнүн салымын кошуш керек. Мамлекеттин багыты кандай болот? Келген кандидат келечектеги Кыргызстанды кайсы жол менен алып кетет? Бул элге түз так ачык жетиш керек. Шайлоодо ошол программанын талашы болуш керек, багыттын талашы болуш керек. Экинчиси, бюллетень салам деп барган адамдан баштап мамлекеттин жогорку бийлигинде отурган адамдардын дагы жоопкерчилиги болуш керек. Анан үчүнчүсү саясат. Саясатты кыла турган биринчиден ошол саясатчылар өздөрү, экинчиден эл.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Матумаров ал ар намыс партиялары менен таза шайлоону камсыз кылуу боюнча мыйзам долбоор даярдаганын билдирди. Аны Ата Журт партиясы да колдоп жатканын айтты. Бул документ элдик демилге катары жакында талкууга коюлмакчы.
Бул жанакы үгүт насаат иштери жөнүндө эч кайсы телекомпаниядан үгүт насаат иштери жүргүзүлбөйт. Бул кандай болот? Эгерде жүргүзүлсө баарына бирдей түрдө. Айрыкча муну мамлекеттик деген мамлекеттин казынасынан жемжегендер. Андан сырткары кемеле дегенде бир 20 тема тандалып алынат. 20 теманын баарына ошол талапкерлер сөзсүз түрдө катышууга милдеттүү дебат. Бул телетаймаш. Себеп жанагы аттарын коюп коюп эле анан ички көкүрөгүндө жан дүйнөсүндө эмне түшүнүктөрү бар экенин билбей эле добуш берип атпайбы? Анан көрүнөк жарнактарды жадыратып көчөлөргө илүүгө тыюу салуу. Бул бир сөз менен айтканда баарына бирдей шартты түзүп берүү. Ар бир кишиге, ар бир партияга, ар бир талапкерге бирдей шартты түзүп берип, биздин элди көчөгө айдап чыкпастан үйүндө керек болсо олтуруп алып чай ичип олтуруп уксун. Ал жигит, ал кыз эмнелерди айтып атат, кандай көз караштары бар дегенде.
Деген менен шайлоого байланыштуу кооптонуулар негизсиз дегендер да жок эмес. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев таза ачык айкын шайлоо өткөрүүгө мыйзам толук жетиштүү деп эсептейт. Анын пикиринде бийликти шайлоо жолу менен алмаштырууга бардык аракеттер жасалып жатат.
Атамбаев конституцияны өзгөртүп калып алайын, дагы узартып алайын деди. Тескерисинче элге тынбай айтып атпайбыз. Ачык шайлоо болот, баардыгар катыш кыла, ким эл колдошо ошол президент болот. Анан кийин ошол милдетти мойнуна алат деп айтып атат. И ошонун негизинде иш жүргүзүп атат. Мисалы үчүн биз башка мындай кыймыл, саясий кыймылдарды көргөн жок. Үчүнчү талкуулоолор жүрүп атат. Шундай болуп калышы мүмкүн, тигиндей болуп калышы мүмкүн. Бул эми ар бир адам дайыма күмөн салат, же болбосо келишеним ишенбей, же болбосо атайын саясат үчүн дагы ушул ойлорду айта бериш мүмкүн да, айтыш мүмкүн. Ошондой бир саясий деңгээлдеги талкуу болуп атса керек деп ойлойм да. Бул менин оюмча нормалдуу процесс да. Негизинен менин оюмча мыйзам негизинде ачык шайлоо негизинде президентин шайлап алат го деп мен ишенем.
Президенттик шайлоонун оош кыйышы тууралуу талкууда бул шайлоо Кыргызстандагы жаңы саясий маданияттын үлгүсү болушу керектиги белгиленди. Саясий биригүүлөр тууралуу сөздөр айтылды. Жыйында айтылган сунуш пикирлердин баарын эске алуу менен билдирүү кабыл алуу максатында 5 адамдан турган редакциялык топ түзүлдү. Бул билдирүү жакынкы күндөрү жарыяланмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камалган оппозиция өкүлдөрүнө 17 апрелде сот өкүмү чыкты. Ага ылайык Бишкек биринчи райондук соту Эрнист Карбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга кести. Дастан Саргулов 4 жылдык жазанын 3 жылын шарттуу өтөмөй болду. Түркияда өлүм жазасы кайрадан калыбына келтирилиши мүмкүн. Бул тууралуу өлкө президенти Режеп Тайып Эрдоган 16 апрелдеги референдумдан кийин билдирди. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштап, аны парламентке жолдоду. АКШ вице президенти Майк Пенс Түндүк Кореяга президент Трамптын чыдамын сыноону эскертти. Ушул жана башка эл аралык кабарлар Азаттык чекит ор сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен уланталы. Түркияда борбордук шайлоо комитети конституциялык референдум жыйынтыгын мыйзамдуу деп ырастоодо. Мунун алдында өлкөнүн башкы оппозициячыл республикалык элдик партиясы референдум жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар тууралуу айтып чыккан эле. Түркиядагы талаштуу референдумда конституцияга өзгөртүүлөрдү колдоп жана ага каршы добуш бергендердин айырмасы 2% жеткен жок. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түркиянын конституциясына киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү борбордук шайлоо комитети жарыялагандай 16 апрелдеги референдумга келгендердин 24,9 миллиону колдоду. А бул бюллетендердин 99% саналгандан кийинки маалымат боюнча добуш бергендердин 51,3% дегендик. Ошол эле учурда референдумга чыккан шайлоочулардын 23,6 миллиону сунуш кылынган маселелерге каршы добуш беришти. Андыктан референдум жыйынтыгы Түркияда бир тараптан майрамдуу, экинчи тараптан нааразылык менен кабыл алынды.
Бүгүн Anayasa değişikliği.
Мен конституциялык өзгөртүүлөр боюнча бүгүнкү референдум жыйынтыктарына бардык жакшылыктарды каалайм. Биздин өзгөчө элебиз дагы бир жолу шайлоо бекеттерине келүү менен жетилгендигин көргөзүп, Түрк парламенти кабыл алган конституциялык өзгөртүүлөргө өз пикирин билдирди.
Görüşünü ifade etti.
Деди президент Эрдоган өзү добуш бердин жыйынтыгын комментарийлеп жатып. Кийин жекшемби күнү кечинде Истанбулда жактоочтор алдына чыккан учурда Эрдоган референдумдан кийинки биринчи милдет эми Түркияда өлүм жазасын калыбына келтирүү экенине токтолду. А бул маселе парламенттеги партиялар менен талкуулана тургандыгын, эгер оппозиция каршы чыкса, дагы бир жолу референдумга барарын белгиледи. Парламенттик оппозиция азыркы референдум жыйынтыгынын мыйзамдуулугунан күмөн саноодо, а маселен добуш берүү жүрүшүндөгү мыйзам бузууларга анчинде жараксыз мөөрү басылбаган бүлтөндөр колдонулганына көңүл бурган Республикалык элдик партия добуштардын 60% чейинкисин кайра саналуусун талап кылаарын айтып жатат.
Эшит болмаган кошулдарда бир референдум жүргүзүлдү.
Биз референдумду адилетсиз шартта өткөрдүк. Муну баары билишет. Биз элдин чечимин сыйлайбыз. Бирок элдин чечимине жогорку шайлоо кеңеши көлөкө чүрдү. Референдум укуктук жактан да, адамдардын аң сезиминде да талкуулар үчүн али ачык бойдон калды. Кетирилген катачылыктар бул референдумду талаштуу кылып койду. Туура эмес чечим. Мыйзамсыз чечим референдумду талаштуу кылып койду. Биз муну орундуу деп эсептебейбиз. Жана бул үчүн акыр аягына чейин турабыз.
Деди Республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароглу Анкарадагы басма сөз жыйында. Кылычдароглунун партиясы атап айтканда бүлтендердин саноондук масса акыркы мүнөттөрдө өзгөртүлүүсүн көз боймочулукка жол ачуу катары сындап чыгышты. Жаңы эреже боюнча расмий мөөр коюлбаган бүлтендер дагы жаратуу деп эсептелип калган. А мындан улам Республикалык элдик партия талаштуу референдум жыйынтыгын жокко чыгаруу зарылдыгын, а керек болсо адам укуктары боюнча Европа сотуна чейин кайрыла тургандыгын билдирүүдө. Добуштардын кеминде 3/2 кайра саноо зарылдыгын парламенттик оппозициядагы партиялардын дагы бири күрдтөрдүн талабын талашкан элдик демократиялык партия дагы айтып жатат. А бул партиянын ырастоосунда добуштардын кеминде 3/4% чейинкиси бурмаланды. Референдум натыйжасында Түркиянын конституциясына 18 өзгөртүү киргизилмекчи. Алардын алкагында президент Эрдогандын ыйгарым укуктары күчөп, бийликте 2029 жылга чейин калуусуна жол ачылат. А бул өзгөртүүлөр Сириядагы жарандык согуштан улам качкындар агымына жана өлкөнүн чыгышында күрд топторунун козголоуна кабылган Түркияда стабилдүүлүк орнош үчүн зарыл деген жактоочулар референдум жыйынтыгын майрамдоо менен кабыл алышты. Ал эми Стамбулда бир нече жүз адам референдум жыйынтыгына кийин нааразылык жүрүшүнө чыгышты. Борбор Анкарада болсо ооба жана каршы добуш бергендердин тобу кагылышта дагы кетишти. Талдоочтор референдум натыйжасы Түркиянын коомун бириктирбестен тескерисинче ажырата тургандыгын айтып жатышат.
Чынчынында биз бүгүн баштан кетирип жаткандар түрк коом үчүн дилемма. Тилекке каршы бул бөлүнүү улана тургандай. Себеби азыркы жагдай алдыда саясий жактан оор күндөр болоорун каңкуулоодо. Чөйрө президент Эрдоган жана Ак партия бийлигин уланткыдай абдан ыңгайлуу болбойт. Референдум жыйынтыгыда өлкө абдан бөлүнүп калганын ырастады. Бул Түркиянын келечеги. Ал алдыда кантип башкарылары боюнча тарыхтагы абдан маанилүү референдум болду. Бирок биз алган жыйынтык бул чечүүчү маселе боюнча так көз караш жоктугун көргөздү.
Дейт жергиликтүү Хурриет гезитинин Анкарадагы бюро башчысы Серкан Демирташ. Референдум алдында Түркиянын бийлиги Европада жашаган түрктөр арасында үгүт жүргүзүүгө аракеттенип, бирок Германия, Нидерланд, Дания, Швейцария өкмөттөрү мындайга жол бербегендиктен же чектегендиктен Анкаралар менен дипломатиялык араздашууга дагы барган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү. Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, радиодо жаңырган жана ошондой эле теледе кеткен баардык берүүлөр Азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окуп көрсөңүз болот. Эми берүүбүздү улантабыз. Сирияда кыргын салган зарин газын Гитлер да колдонгон эмес. АКШ бийлиги апта соңунда даярдаган жашыруун документтер жарыяланды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сүйлөп салат.
Адольф Гитлердин учурунда химиктер атайын курал катары чыгарган зарин газы Сириянын Ханшейхун шаарындагы 10 кишинин өмүрүн алды. Эмнеге бул газды нацисттер учурунда колдонгон эмес? Мына ушул суроого New York Times басылмасы жооп издеген. Монтерейдеги Мидлбюри университетинин химиялык биологиялык куралдар программасынын директору Рэймонд Зеленскас Гитлер армиясы согушта бул газды колдонсо душмандарына эбегейсиз өлүм алып келмек, бирок эмнеге аны колдонбой койгону таң калыштуу деген пикирде. Нацисттердин миллиондогон жөөттөрдү камаган өлүм лагери зарин газынан азыраак уулуу цианид уусу пайдаланылган. Цианидке салыштырмалуу зарин абдан кооптуу. Кишинин териси жана дем алуу органдары аркылуу бир нече секундда борбордук нерв системасын талкалап өлүмгө дуушар кылат. Немис окумуштуулары 1936 жылы табун аттуу, кийинчерээк 1938 жылы зарин газын чыгарышкан. Кошмо Штаттардын аскерий хронологияларында 30,000 тонна мындай уулуу газ нацисттердин колунда болгону катталган. Андай болсо бул кубаттуу куралды нацисттердин колдонбой койгон АКШ Согуштук медицина институтунун токсикологу Дэвид Мур душмандарынын заринден да коркунучтуу курал менен өч алуусунан Гитлер корккон деген жүйөсүн келтирет.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналына Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын жерде глобалдык апаат болсо же өзөктүк курал согушу тутанса, америкалыктарды куткарууга багытталган жашыруун долбоорунун сүрөттөрү жана аны талдаган макала жарыяланды. Учурунда президент Джимми Картердин тышкы саясаттагы эң чоң баш оорусу өзөктүк курал согушуна даяр туруу болгон. Ал учурда Советтер Союзу менен АКШ жер жүзү жок болуп кетсе, ага даярдануунун түркүн жолдорун издеген. СССРде жер алдында бункерлер казылып, өзөктүк курал чабуулунан сактануунун жолдору байма бай айтылып турчу. Америкада Ак Үйдө андан артта калбай, Картердин жетекчилиги алдында мультимиллиард доллардык коргонуу программалары түзүлгөн. Атомдук чабуулдан коргонуу боюнча элге атайын буклеттер таркатылган. Мындай шайма-шай даярдык АКШда өзгөчө 1970-жылдары Кубадагы өзөктүк курал кризисинен кийин өрчүгөн. Ал тургай Ак Үйдөгү аткаминерлер жашынуучу бункерлерде ар бир кызматкердин өз ордуда мерчемделген. Долбоорго ылайык атомдук бомба түшсө жер алдында АКШ калкынын 80% 250 миллион доллардык жылдык бюджет менен жашамак. Бирок мындай долбоордун деми бара-бара сууп, 1979 жылдары унутта калган. Эми Түндүк Кореядагы өзөктүк курал опусасы чыгып жатканда 10 жылдар мурунку борбордук чалгын кызматынын чалууга каршы пландары Ак Үй мындай апатты кантип жөнгө сала тургандыгын камтыган.
Дүйнөлүк пресса.
Жакында болгон бир катар терактар теги өзбектер тарабынан ишке ашты. Маселен, Стамбулдун Ататүрк аба майданындагы 43 кишинин өмүрүн алган июндагы жардыруу, жаңы жыл алдындагы Рейна түнкү клубуна кол салуу, Санкт-Петербургдагы метрону жардырган кыргызстандык өзбек жана Стокгольмдогу жөөлдү сүзүп салган жүк машиненин рулунда да өзбекстандык киши отурган деп божомолдонууда. Ушундан улам Өзбекстан бара-бара террорчуларды даярдаган борборго айланууда деп жазат Германияда чыккан Süddeutsche Zeitung гезити. Ислам мамлекети экстремисттик тобунда азыр болжол менен 5,000 борбор азиялык согушууда. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин окумуштуусу Эдвард Джеймс Леман борбор Азиянын жарандарынын террордук топторго тартылуусу көбүнчө Орусияда ишке ашууда. Үйүнөн алыс арзыбаган маянага иштеген өзбекстандык, тажикстандык жана кыргызстандык жаш жигиттер ислам мамлекети жана Анусра фронту сыяктуу топтордун кылтагына оңой илинүүдө деген пикирде. Буга кошумча 90-жылдары түптөлгөн Өзбекстан ислам кыймылы борбор Азиядагы эң активдүү экстремисттик топтордон болуп саналат. Немистердин федералдык чалгын кызматы бул кыймылдын бир нече өлкөдө түйүндөрү жана тарапташтары бар экенин, Германияда да жихатчыларды топтогонун аныктаган деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы Кытайда соңку мезгилде кымбат жатак мектептер моодага айланганын баяндайт. Ата-энелер келечек муунга берилген чоң мурас катары мыкты билим берүүнү тандашууда. Ири шаарларда балдарын акысы кымбат жатак мектептерге бергендер улам көбөйүп бара жатат. Өнүккөн бай өлкөлөрдө ата-энелер балдарын жанынан чыгаргысы келбейт, бирок Кытайда баласынан алыста жашоо жубайлар үчүн кадыресе көрүнүш. Анткени жатак мектептен жогорку окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгү жөнөкөй мектепке караганда 8% жогору. Университетке даярдоочу атайын программа ал тургай Британия сыяктуу чет өлкөнүн окуу жайларына жолдомо берүүчүлөрү да бар. Буга кошумча көбүнчө бир үйдө өзү жалгыз чоңойгон бала тең туштары менен алака түзгөнү да дал ушул жатак мектептерден үйрөнсүн деп акчасына карабай бергендер да көп. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Эфирде жаңырган радио баяндар жана ошондой эле бардык жаңылыктар азаттык чекит.org сайтынан дагы тапсаңыз болот.